слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі! У цьому часі на хвилях Радіо Марія програма «Рецепти життя». Сьогодні з вами у студії працюю я, Денис Денисенко, і маю також двох гостей. Це є громадський активіст, член комісії з питань найменувань, перейменувань, так, здається, Київської міської державної адміністрації пан Тиміш Мартиненко-Кушлянський.
Доброго дня, шановні слухачі.
Та історик Володимир Іванченко. Вітаю вас, панове.
Вітаю вас, друзі.
Сьогодні ми говоримо про досить актуальну і досить гостру тему, яка є в нашому суспільстві. Говоримо про декомунізацію. Всім вона є відома. Розпочалася в 15-му році. Розпочалася, так би мовити, зверху, а знизу почалася ще в 14-му році з моменту повалення монумента Леніну у Києві спільнотою, громадою киян. На сьогодні в суспільстві стоїть досить багато актуальних питань і гострих питань, які турбують стосовно важливості, стосовно необхідності, стосовно фінансового питання, стосовно реальної значущості цього процесу. Нагадаю, друзі, що процес декомунізації, узаконений, ухваленим 9 квітня 2015 року Верховною Радою України пакетом законів. 15 травня 2015 року закони були підписані президентом Петром Порошенко. Набули чинності 21 травня. 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва за позовом Міністерства юстиції України до Комуністичної партії України про заборону її діяльності та за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини заборонив діяльність Комуністичної партії України. На сьогодні діє 4 закони основних, так званий декомунізаційний пакет законів. Це про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у 20 столітті. Другий – це про увіковічення перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 1939-1945 року. Третій – це про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років та про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного, нацистського, тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки. Сьогодні про це більш детально будемо спілкуватися з гостями у прямому ефірі. Друзі, я також нагадую, що ви можете долучатися до нашої розмови, висловлювати свої думки, свої побажання, задавати питання, які вас турбують, за номерами телефонів прямого ефіру 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-07. 45. Також принагідно нагадаю, що ви можете ставити свої запитання у мережі Skype. Я можу їх зачитувати нашим гостям, і вони зможуть з вами таким чином спілкуватися. Отже, почнемо з головного. Поставимо питання, зальємо, так би мовити, фундамент. Декомунізація. Що, як, навіщо?
Дуже дякую за такий ґрунтовний вступ, який ви зробили, але я одразу, власне кажучи, і поправлю вас на тему того, що і як, і коли.
Давайте.
Оскільки річ у тому, що декомунізація, насправді, в Україні почалася вже в 91-му році, після розвалу Радянського Союзу. Ми можемо говорити вже з точки зору, так би мовити, минулого і досвіду, з точки зору цієї ретроспективи, про фактично дві хвилі декомунізації. Перша, яка тривала на початку 90-х років, і, на жаль, реальність така, що вона обмежилась в більшості Західною Україною і частково Центральною Україною. І, скажімо, оцю вже другу хвилю, таку другу фазу, яка наступила в силу різних обставин після Євромайдану. Чому, власне кажучи, наступила ця друга хвиля? Очевидно, тому що Євромайдан, він також носив і певну антиколоніальну суть. Бо, скажімо, суть декомунізації, з моєї точки зору, це все-таки позбавлення України від цієї цієї нав'язаної зовні
ідеї та ідеології.
Так, та ідеологія, яка насправді вона, ну, вона перетворює нас на провінцію, на ідеологічну провінцію, на історичну провінцію. Вона закріплює наші зв'язки із Росією, яка, які, ну, в силу історичних обставин, все-таки, які ми 370 років по факту належали.
Так? Ну так, тривали досить час.
Так, так, так. І безперечно, ухвалення законів, спрямованих на декомунізацію, це був дуже потужний крок вперед, оскільки таким чином законодавець Верховної Ради України, вона, скажімо, спрямувала цей процес в якесь, скажімо так, адекватне русло. В якому розумінні адекватне? Ми всі пам'ятаємо, з чого почалася ця друга хвиля декомунізації, з цього символічного повалення пам'ятника Леніна на Бессарабці в Києві 8 грудня 2013 року. Розумієте, факт в тому, що декомунізація, вона, це поняття дуже широке, воно охоплює і зміни топоніміки, тобто перейменування назв вулиць, проспектів, площ, парків і навіть географічних об'єктів. От, зокрема, в рамках декомунізації в місті Запоріжжя острів було перейменовано. Там був острів Леніна, який тепер носить ім'я острова Сагайдачного. З таким місцевим колоритом історичним, так би мовити. Але також декомунізація – це і демонтаж монументів, демонтаж символіки комуністичної, яка, відповідно до норм закону, підпадає під заборону. І ми маємо розуміти, що до всіх цих процесів треба підходити, ну, з певним розумом, з певним тактом, оскільки далеко не всі, наприклад, пам'ятники радянської доби, далеко не всі вони є, скажімо, продуктом масового виробництва. Серед них багато і
унікальних.
Та, унікальних, які мають мистецьку цінність об'єктів.
А от я принагідно, я перепрошую потім, щоб не забув запитання. От неодноразово я чув, що люди запитують, чому от там зірочка намальована, або там герб намальований, або там ще щось, а чому їх не відривають, а от монументи валять, знімають, щось таке, а оце там якийсь витвір, так, на будинку, ну, припустимо,
ліпнина,
що це, так, ліпнина, так, скажімо, чому їх не відривають?
Дивіться, тут треба, знову ж таки, розрізняти, бо якщо там, наприклад, зірочка, то це не підпадає під декомунізацію. Законом чітко визначено, що забороні підлягає герб Радянського Союзу, герб Радянської України, УРСР. Якщо, скажімо, присутні якісь елементи цієї композиції, те, що ми знаємо під поняттям радянська зірка, та, або там, припустимо, там іде зображення серпа, ну, вони не підпадають під декомунізацію. Це просто, скажімо, зображення, які могли бути тематичні, які представляють свою добу. Оскільки ми знаємо, що в Радянському Союзі ідеологія, вона мала всепроникаючий характер і фактично все підпорядковувалося ідеології. Відповідно, дійсно, справді, на багатьох будинках присутня ліпнина, бо...
Мені саме згадався, знаєте, на вулиці Велика Васильківська, ближче до Льва Толстого, там є будинок 50-х років, так. І там в ансамблі, зовнішньому ансамблі будинку, от дуже гарно панно, викладено мозаїкою панно, і там от, ну, цей герб, цей серп із молотом, і кожного разу, коли звертає, хтось там проходить, і наче таке жартома, наче так сміючись з того, а ось дивіться, тут там міста перейменовують, там ще щось роблять, а тут, бачите, не може цю ліпнину зірвати.
Розумієте, от, знову ж таки, є ще один аспект, який ви принагідно згадали. Це потрібно дивитися на статус об'єкта, на статус будинку. Будинок може носити, може мати пам'ятку охоронний статус. Він може бути пам'яткою історії архітектури. В такому випадку, якщо ми здійснюємо демонтаж якогось елементу декору фасаду, ми тим самим вбиваємо його цінність. Наприклад, точно з таким випадком зіштовхнулася зараз міська влада Києва. В випадку з Хрещатиком, оскільки ми знаємо,
там
що
багато,
та, Хрещатик був фактично зруйнований в роки Другої світової війни, він був повністю збудований в стилі сталінського ампіру, і там, безперечно, дуже багата присутня символіка радянська в декорі будинків. Але, ну, зрозумійте, що по факту її демонтувати неможливо, бо ми тим самим не просто спотворимо будинок, ми, ну, знищимо його історичну цінність. Тому треба дивитися на ці моменти також. Говорячи про той будинок на Великій Васильківській, який ви згадали, знову ж таки, треба піднімати документи і дивитися, який його статус. Якщо він має пам'ятку охоронний
статус,
за все це
так,
проблема.
Швидше за все так.
Це проблема, дійсно. Проблема, тому що ми, знаєте, входимо в таку колізію, оскільки, знову ж таки, будинок є цінним історично, може бути цінним історично, але при цьому його декор, він пропагує радянську ідеологію, по суті.
От, я, власне ж, про що і кажу.
Я вам навіть більше скажу, в Києві ще лишився один такий дуже дуже, скажімо, яскраво виражений об'єкт – це міст Патона,
так,
на якому,
так,
до речі, серп і молот так і не демонтували досі, хоча мали це зробити.
Ну і, власне, на продовження нашої розмови хотілося б підтримати думку пана Тиміша про те, що, власне, декомунізація, вона не розпочалася з прийняття ось цих чотирьох законів так званого декомунізаційного пакету. Фактично, більша частина того, що прийнято було ось тільки нещодавно, пропонувалося ще в 1991 році. Наприклад, зараз вже мало хто пам'ятає про те, що свого часу був указ президента України Леоніда Макаровича Кравчука про передачу архівів КДБ, тобто радянської карально-репресивної системи, до цивільних державних архівів. Тобто це початок 1990-х років. Угу. Інше питання, що цей указ, він фактично виконаний в повній мірі, він не був. Тобто можна сказати, що він, ну, можна сказати, не виконаний, можна сказати, що його просто просаботували. Угу. Тобто що відбулося? Частину справ лише суто кримінальних справ нерепресованих людей, які були реабілітовані на момент 91-го року, і то не всі, а лише частину, справді передали до обласних архівів, якщо це малося на увазі обласні управління КДБ в місті Києві, передали до Державного архіву громадських об'єднань України. А частина справ на тих же реабілітованих, вона лишилася разом з справами на нереабілітованих і разом з величезним дуже таким масивом документальним про, власне, боротьбу з визвольним рухом, політичні репресії, голодомор, боротьбу з дисидентами і багато-багато іншого. Тобто все це лишилося в силових структурах, що, власне, їм не притаманно. І про продовження цього процесу вже на рівні законодавчому, тобто не на рівні указу президента, а на рівні закону України, це був, звичайно, один з декомунізаційних законів про, власне, на наслідком якого має бути створений архів національної пам'яті, який, власне, вже як юридична особа і створений розпорядженням Кабінету міністрів України, але поки він є лише як юридична особа і не більше. Тобто цей процес триває і знову-таки бачимо, що він досить таки затягується. З іншого боку, повертаючись до питання декомунізації, слід сказати, що це не є тільки процес, який ось виник в Україні, так? То якийсь він унікальний. Про те, що декомунізація в 91-му році, на початку 90-х, вона охопила практично всі терени колишнього Радянського Союзу, зокрема, нічим іншим, як декомунізацію.
Наприклад, Радянського Блоку, перепрошую.
Так, навіть Радянського Блоку, наче, якщо дивитись. Можу навіть згадати, я думаю, ніхто не буде сперечати, що перейменування міста Ленінград на історичну назву Санкт-Петербург, це теж було нічим іншим, як декомунізація, чи, наприклад, демонтаж пам'ятника Дзержинського в Москві. Інше питання, що в тій ж Росії ці процеси, вони дуже швидко згорнулися і такий мали тільки точковий характер. Щось перейменували, щось демонтували, більшість лишилася. В Україні десь схожі відбувалися процеси, тобто декомунізація на середину 90-х років, вона фактично так затухла, а і, власне, лише після Другого Майдану, після подій 13-14 років, вона дуже і дуже знову активно відновилася і, власне, маємо всі підстави казати, що вона відбулася. Власне, от, виникає таке питання, думаю, можна задати нашому гостю, представнику комісії з питань найменувань, про київському міському голові. Ось з досвіду вашої роботи в комісії, роботи з місцевою владою міста Києва, роботи з громадою, наскільки сприймає наше суспільство, тобто не політики, а, власне, суспільство, громадяни, декомунізаційні процеси і, зокрема, перейменування комуністичних, радянських назв. Тобто, чи сприймає це суспільство зараз, або не сприймає?
Ви знаєте, я перед тим, як безпосередньо на ваше питання відповісти, ще доповню ваші зараз слова, тому що дуже важливо про Росію згадати, адже насправді, попри всі політичні обставини сучасності, в якій ми живемо, важливо зауважити, що Росія якраз була одним із піонерів процесу декомунізації, бо саме росіяни в 91-му році першими дуже активно почали розкривати архіви КДБ, почали оприлюднювати факти про справжній масштаб радянських репресій, сталінських репресій і пізніше в брежнівські часи. І більше того, коли в нас зараз говорять, от вже переходимо до київської тематики, в Києві дуже активно обговорюється вже, ну, практично з початку процесу декомунізації, створення так званого, ну, різні назви існують, побутують, умовно кажучи, парку радянського періоду, та, або парку радянської окупації, можливо, так його варто.
А в якихось країнах вже створено щось подібне?
От, власне, до чого я веду. І в нас постійно проводяться в приклад, що в Будапешті подібний парк є, в Литві є дуже відомий такий Грутас парк, в Польщі, в Чехії вони в різних масштабах створені, але в нас постійно забувають про один дуже цікавий факт, бо в Москві такий парк був створений ще, власне кажучи, в середині 90-х років, оскільки оті всі демонтовані пам'ятники Дзержинському, ми пам'ятаємо, мабуть, всі, хто хоча б раз бачили кадри так званого путчу цього ДКНС в Москві, знають ці легендарні кадри, коли стоять москвичі на Луб'янській площі і там демонтують таким здоровезним будівельним краном Дзержинського. Всі ці пам'ятники, їх позносили в Москві, там цей парк, він досі існує, він називається Музеон. Так би мовити, парк радянської скульптури. Це відділення на відкритому повітрі при Третьяковській галереї. Абсолютно чудовий парк. Ну, дійсно, як сказав колега Володимир, на жаль, в Росії в силу специфіки тамтешньої політичної ці процеси були згорнуті дуже швидко.
І що цікаво, зараз от неодноразово зринає інформація про те, що наскільки болюче тепер вони ж в Росії сприймають ці процеси. Ми вже не кажемо про Україну, а от нещодавно новина пройшла про те, що ставлення там Росії до знищення пам'яток в тій же самій Литві, в Польщі радянським воїнам, так? Самі ж почали, не закінчили, власне, а тепер тикають носом, перепрошую, да, за алегорію, але на тих, що а ви робите неправильно.
Так. Ну, тут насправді слід розуміти, що це специфіка путінського режиму, оскільки ми пам'ятаємо, що одна із ключових, так би мовити, таких основоположних тез Путіна буквально в перші роки його приходу до влади була те, що крах Радянського Союзу – це найбільша геополітична катастрофа 20-го століття. Ну, власне, звідси і варто виводити тлумачення всіх подальших дій російської влади, бачите, по Фрейду вже кажу, радянська влада, російська влада. Повертаючись до питання підтримки декомунізації в суспільстві, власне, і в Києві, зокрема, є соціологічні дані, які показують, що на сьогоднішній день, відповідно до тих опитувань, які проводилися наприкінці минулого року, приблизно половина населення України підтримує процеси декомунізації в країні. Варто сказати, що пік, насправді, підтримки декомунізації, він за тими опитуваннями, які принаймні я бачив особисто, він припав на минулий рік. Тоді майже до 55% населення підтримувало по країні декомунізацію. На сьогоднішній день, звісно, ця підтримка в силу різних причин трошки впала, але ми можемо говорити про те, що приблизно половина населення України стабільно декомунізацію підтримує. Безперечно, тут є певні регіональні особливості, оскільки ну, ми розуміємо в силу об'єктивних обставин, що на Західній Україні, в Центральній Україні декомунізацію схвалює значно більше кількість людей, можна навіть говорити про критичну масу людей, на противагу південним і особливо східним регіонам. От, власне, я сьогодні з собою приніс дані от останнього опитування, і от ми можемо побачити, що на Сході, насправді, заборона комуністичної ідеології підтримують всього-навсього 18%. На жаль, це, звісно,
об'єктивна
дуже...
реальність.
Так, це об'єктивна реальність, це дуже низький показник, але це показник, він об'єктивний. Він склався під впливом, власне, от тої радянізації і проникнення радянської ідеології, яка через індустріальну специфіку східних регіонів України, вона там була особливо відчутною. Тобто там проникнення комуністичної ідеології, воно було особливо глибинним і заторкнуло, власне, найбільш глибокі шари населення. Плюс додайте сюди ще там, результати Голодомору 32-33 років, в якій дуже велика кількість населення саме в східних регіонах і південних регіонах була знищена.
Так, так.
От, власне, це...
І ось пригадалося до того, що ви кажете, буквально нещодавно, декілька тижнів тому проскочила інформація, новина про те, що якесь містечко чи село на Одещині, міський голова, чи селищний голова, відновив знищення.
Так, була така історія. Так.
Ну, це нонсенс просто.
Ну, я вам більше скажу, це порушення закону.
Так, так.
Тобто це кримінальна справа, власне кажучи. Мені дуже цікаво, яким чином цей міський голова все-таки кримінальну справу уникне, але, очевидно, це якось цю справу зам'яло, оскільки пам'ятники вже демонтовано. Ну, демонтовано в офіційний спосіб, а не в неофіційний, так би мовити. Також, повертаючись до теми підтримки декомунізації, звісно, варто говорити про те, що є певна специфіка і в плані, скажімо, підтримки декомунізації в плані вікових груп. Тому що, безперечно, молодша аудиторія, вона більше підтримує декомунізацію, ніж старше покоління. Ну, на що також є свої об'єктивні причини. І, між іншим, коли ми говоримо про процеси декомунізації, то не варто забувати, що одна справа – це законодавство, яке створене державою і Верховною Радою, а інша справа – це реалізація цього законодавства на місцях. І, власне, те, про що ви зараз згадували про певний саботаж з боку представників влади на місцях. З цим громада дуже сильно зіткнулася в процесі декомунізації за оці от півтора роки, за час якого діє законодавство з декомунізації. І насправді тут дуже важливо сказати, що сама громада відіграла дуже велику роль і громадянське суспільство в реалізації декомунізації до сьогоднішнього дня. Оскільки дуже багато ініціатив на місцях, вони були реалізовані саме через тиск громадськості. Саме через тиск тих саме молодої аудиторії, яка прагне попрощатися з цим імперським минулим.
Ну, бо в нас багато дійсно процесів починається саме знизу, бо якщо не почнеш оці порухи, та робіть вже щось, та давайте змінювати, то воно нікуди не приведе. І ми зіштовхнемося з такою самою ситуацією, як оце на Одещині, або знову отримуємо, умовно кажучи, таку саму владу за часів Януковича, коли всі ці процеси загальмувалися.
Абсолютно.
І почалося пропагування «Русского міра».
Ну, власне кажучи, Янукович і режим Януковича, вони відіграли, я б сказав би, навіть ключову роль в другій хвилі декомунізації, бо, власне, в цьому і полягала вся суть періоду правління Януковича і того наслідку у вияві декомунізації, який ми потім отримали після так званої Революції Гідності. Я просто більше віддаю перевагу поняттю «Євромайдан». Тому що регіонали, які взяли курс дуже жорсткий на зближення з Росією, на побудову, власне, єдиного ідеологічного простору, єдиного простору культурних цінностей. Ми пам'ятаємо дуже гарно ці всі тези про історичну і культурну общність двох народів, які, між іншим, ще одна важлива деталь, якщо ми говоримо вже про тему декомунізації і ідеологічних перетворень, давайте не забувати, що офіційною тезою російської держави на сьогоднішній день є те, що українців як народу не існує.
Було таке.
Ми неодноразово це чули у викладі Путіна, у викладі того самого віце-прем'єра Рогозіна і прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.
Особливо Рогозіна, так.
В різних формулюваннях про те, що українців як народу не існує, що українці – це частина російського народу, що це начебто якісь два народи-браті, тільки чомусь один народ-брат іншого, перепрошую, 370 років виморював, як тільки можна було.
Так, це, як пам'ятаєте, в «Скотному дворі» Оруела, всі тварини рівні, але деякі з них рівніші, так?
Ну, власне кажучи, це ота от викривлена і абсурдна дійсність, яку спочатку при Радянському Союзі насаджували, тепер путінський режим намагається це насаджувати, власне, вся ця ідеологія «Русского міра», яка, між іншим, знайшла своє відображення і в діяльності Російської Православної Церкви, оскільки давайте не забувати, яку роль патріарх Кирил Гундяєв виконував, знову ж таки, в роки правління Януковича. Я нагадаю, що регулярно, от скільки років Янукович протримався, регулярно патріарх Кирил відвідував Україну, і це все супроводжувалося грандіозними ідеологічними постановками, перепрошую. Навіть коли був такий дуже відомий і смішний випадок, коли патріарх Кирил, здається, році в 2012-му проводив молебень на центральній площі Харкова, і потім функціонери РПЦ там в фотошопі домальовували натовп, тому що потрібно було створити там враження, що там в пів Харкова прийшло. Тому так от
Власне, ми зараз згадали термін «руського міра», і хотілося б на цьому трохи зосередити увагу, якраз в контексті нашої дискусії. Справа в тому, що зараз той процес перейменувань самої різноманітної топоніміки, в тому числі назв міст, площ, вулиць, скверів, парків, і навіть, як зазначив нам влучно пан Тиміш Островів, на прикладі Запоріжжя, ось цей процес перейменувань, він загалом сприймається суспільством, чи принаймні, як його називають оглядачі, йде процес декомунізації, але як ми бачимо, що говориться, скажімо так, проговорюється, зазначається, що відбувається процес декомунізації, водночас почались і відбуваються значно ширші процеси, які явно під декомунізацію не зовсім то й підпадають. Наприклад, лунають заклики перейменувати, скажімо, площу на честь Льва Толстого, названо місто Київ.
Угу. Це дуже складна дискусія.
Відповідно, Льва Толстого тяжко дуже якось віднести до комуністичного режиму.
Ну так.
Російського письменника відомого. Так само відбуваються дискусії, наприклад, дуже гостро відбувались з питань назви міст. Можу згадати той же приклад колишнього міста, колишньої назви міста Кіровоград, якому рішенням власне вищих органів української влади, зокрема українського парламенту, було змінено назву на місто Кропивницький. В той же час історична назва є місто, є назва Єлисаветград. Власне, під цією назвою він був заснований в часи імператриці Єлизавети в 18 столітті, як місто, таке місто фортеці. Відповідно, це історична назва, але ми бачимо російський контекст цієї назви, зрозуміло, бо імператриця Єлизавета – це російська була імператриця. Але водночас ніякої декомунізації побачити, ну, мені принаймні тяжко в цих питаннях, пов'язаних з Єлизаветою чи там Львом Толстим, так? І до представника фахової комісії виникає питання, чи не відбуваються процеси, очевидно, що не відбуваються, але в якій мірі, де русифікації України, але водночас це якось голосно так не називається, і відбувається процес декомунізації, разом з ним і відбувається активна дерусифікація, але якось увага, принаймні, глядачів, ЗМІ, журналістів якось на цьому не зосереджуються. От чому відбувається саме так?
Знаєте,
яка цьому оцінка?
Це дуже цікаве питання, і воно і складне, і цікаве водночас, тому що якщо ми будемо говорити об'єктивно, то до значної міри власне, комуністична ідеологія, вона пов'язана також із російською ідеологією. Бо про процеси насадження російських цінностей і радянських цінностей, власне кажучи, в Україні склалася така ситуація історична, що процес насаджування російських культурних цінностей, він переріс згодом в процес насадження, власне, радянських цінностей. Оскільки, знову ж таки, причина всьому є дуже проста. Оскільки Радянський Союз був нічим іншим, як новою реінкарнацією Російської імперії. Угу. Це, власне, одна із форм російської держави. Ми знаємо, було ретроспективно, якщо подивитися, Московське царство, потім стало Російська імперія, Російська імперія розвалилась, на її місці з'явився Радянський Союз. І це не просто там якісь голослівні заяви чи інтерпретації з мого боку, а ми можемо дуже елементарно подивитися, підняти тези Володимира Ілліча Леніна, лідера Жовтневої революції, так званої, який чітко говорив, що Радянський Союз має відновитися в межах колишньої Російської імперії. Тому що, і, власне, в цьому була логіка подальша, потім загарбання Радянським Союзом прибалтійських держав. Ми знаємо, що Сталін намагався в тому числі і Фінляндію приєднати до Радянського Союзу.
Так.
Все це вписується в логіку того, що Радянський Союз був ще однією інтерпретацією російської держави. І дійсно, про що колега Володимир сказав, такий процес, ми можемо говорити про те, що він відбувається. Він відбувається в різних містах України, в тому числі і в Києві, різними темпами і в різних формах. Навіть лунають з боку активної громадськості заяви і вимоги про те, що слід узаконити процес деколонізації.
Угу.
На сьогоднішній день його саме так називають в побуті, процес деколонізації. Чому деколонізації? Оскільки велика частина, особливо молодої української аудиторії, патріотичної, вона сприймає в тому числі і багато нас пов'язаних з російською культурою, з російською історією, як свідчення колишнього колоніального статусу України в рамках спочатку Російської імперії, потім Радянського Союзу. Безперечно, це питання дискусійне, чи потрібно узаконювати цей процес, чи потрібно його, скажімо, віддати на розсуд фахівців, які в своїх містах займаються цими процесами. Але тут, знову ж таки, треба розуміти, що треба обережно підходити до таких питань, оскільки... От, знову ж таки, підняли тему з постаттю Льва Толстого в Києві. Uh-huh. І це дуже складна дискусія, насправді. Тому що ми не можемо говорити про те, що Лев Толстой – це якийсь негативний персонаж. Це,
безумовно.
Це, перепрошую, класик світової літератури,
так.
який дійсно зробив внесок в...
Який навіть був номінований на Нобелівську премію з літератури.
Власне кажучи, який відвідував місто Київ. Uh-huh. Але ми тут стикаємося з іншою проблемою, і вона лежить не в площині ідеології. В Києві, перепрошую, на сьогоднішній день присутньо, якщо не помиляю, порядка 6 топонімів на честь Льва Толстого. Uh-huh. Розумієте? Ну, це абсолютно абсурдно з моєї точки зору, оскільки ця людина, попри всі її заслуги, вона перебувала в Києві всього-навсього 3 дні uh-huh. свого життя, і при цьому всьому в нашому місті цей письменник, він вшанований на рівні з тим, як колись були вшановані Ленін, Горький, які там по 11 топонімів мали. Так, та, так. А в Києві, перепрошую, є 3 вулиці Толстого, один провулок Толстого, площа і станція метро Льва Толстого. І при цьому всьому і вулиця, і площа, і станція метро зосереджені в центрі міста.
Так.
Ну, перепрошую, це теж достатньо абсурдно. Тим більше, що, знову ж таки, скажімо, питання... Назвемо це питання історичної справедливості. Ми проголосили незалежність України в 91-му році, ми утвердилися як незалежна держава. Власне, навіть ми зараз проходимо цей процес утвердження, який ми бачимо.
Формування навіть.
Так, у вогні Донбасу і в боротьбі за перетворення і краще життя на місцях, в боротьбі за реформи, в боротьбі з корупцією, ми зараз утверджуємося як незалежна держава. І виникає питання... При всій повазі до навіть таких визначних діячів світової літератури, як Лев Толстой, чи повинні великі магістральні вулиці в центрі, ну, зокрема, столиці України, носити ім'я людини, яка, скажімо, не мала відношення до української культури, і при цьому не зробила внеску в історію української культури, і при цьому ще й перебувала в місті всього-навсього 3 дні.
Ну, так.
Ну, знаєте, знову ж таки, ми повертаємось до тих 6 топонімів, які є. Мені здається, що однієї вулиці Льва Толстого в Києві, скажімо, вистачило б з головою. І так само ще в нас, безперечно, ціла низка інших таких випадків по Києву є. Оскільки велика частина київської топоніміки, якщо ми саме подивимось на топоніміку, на перелік нас вулиць, в силу історичних обставин, в силу того, що в радянські часи, особливо в радянські часи, інтенсивно насаджували якраз цю концепцію історичної і культурної общності, саме через це, от, зокрема, топоніміка міста Києва, вона дуже сильно засмічена, перепрошую, іменами абсолютно другорядних, а навіть іноді навіть і третьорядних.
Бо навіть більшість і не знає, хто
постати,
це.
Та, російської культури. Розумієте, одна справа, коли ми говоримо про, там, скажімо, композитора Мусоргського чи Рахманінова, та, ну, скажімо, про постаті світової величини, які дійсно визнані широко у світі. Інша справа, коли в нас назви в місті вулиці названі на честь якихось там, ну, скажімо, російських художників, які навряд чи відомі десь за межами Російської Федерації на сьогоднішній день широко. Та? Та, безперечно, вони вписувалися в колишній радянський контекст, знову ж таки, через ці особливості ідеології, але радянський контекст в минулому. А нам треба жити не просто сьогоднішнім днем, нам треба дивитись в майбутнє. Наш інтерес в тому, щоб збудувати повноцінне українське суспільство, самодостатнє, і повноцінно самодостатню українську державу.
Власне, на продовження нашої дискусії хотілося б згадати ще про одне таке досить дискусійне, гостре складову процесу декомунізації, яка зараз має місце, а саме топоніміка, присвячена подіям Другої світової війни і, власне, перемозі над нацизмом. Над націонал-соціалістичною ідеологією. Зокрема, зараз на розгляді Київської міської ради перебуває питання, воно вже знаходиться на такій фінальній фактично стадії, перейменування проспекту Героїв Сталінграду.
От я саме хотів задати це запитання.
Побач, як одразу вдвох фактично виникла ця ідея, і вона справді актуальною, і це проговорюється активно киянами, і не тільки киянами, загалом мешканцями України. Отже, проспект Героїв Сталінграду. Він знаходиться, це дуже такий Значить, в Оболонському районі. Це було в Оболонський район міста Києва. Власне, хотілося звернути увагу, що він названий не на честь Сталіна, це не проспект Сталіна, це на проспект героїв, які там якось Сталіна підтримували. Це, власне, на честь перемоги у битві Сталінградській, яка, власне, з цим абсолютно всі історики, думаю, погоджуються і західні,
стала
і
східні,
змінила хід Другої світової війни, власне, яка закінчилася поразкою нацистської Німеччини і загибелью Гітлера. Отже, питання героїв Сталінграду, не Сталін, героїв Сталінграду, все-таки є пропозиція перейменувати у межах загального, скажімо так, умовно, називаємо декомунізаційних процесів, перейменувати проспект Героїв Сталінграду. Водночас два нюанси. Перший, з такої загальної, можна сказати, інформації, які часто глядачі згадують, наприклад, в Парижі є площа, я, на жаль, не знаю французької мови, яка називається, здається, або просто Сталінградська битва, або там, на честь Героїв Сталінграду, тобто десь схожа назва, от в місті Париж, на честь цієї битви, хоча Франція значно далі знаходиться від місця цієї битви, ніж Україна, з одного боку. З іншого боку, навіть такий можна згадати досвід життя, буквально на днях спілкуючись з колегами, ми якраз проговорювали ось ці актуальні питання, яке зараз на часі перейменування міст, вулиць, топоніміки. Ось почув таку думку від колеги, а що, вони не герої, якщо перейменовують вулиці на честь Героїв Сталінграда. Ось на вашу думку, як фахівця, все-таки яка аргументація є за те, що треба перейменувати проспект Героїв Сталінграду, або може не треба?
Дивіться, аргументація, власне,
чи вони герої?
Безперечно, вони герої. Я вам більше скажу, що ви маєте знати, що законодавство про декомунізацію, воно містить виняток, і не просто виняток, воно, по-перше, міститься виняток про те, що особи, які взяли, відіграли значну роль у перемозі над нацизмом у Європі, вони не підпадають під декомунізацію, для них зроблено виняток. Це, по-перше. По-друге, є окремий закон в рамках декомунізаційного пакету, який увічнює як діяльність визвольного українського руху, так і гарантує збереження та увічнення пам'яті учасників боротьби проти нацизму, в тому числі в лавах Червоної армії. Однак, знову ж таки, знаєте, як і всі процеси, які в нас в об'єктивній реальності відбуваються, ми тут зіштовхуємося з дуже серйозною проблемою і з дуже серйозними складнощами, які, на жаль, не врегульовані законом, це одна проблема. З іншого боку, вони лишаються дискусійними з точки зору, так би мовити, з точки зору людей, з точки зору живих людей. Ми знаємо, що Україна дуже сильно постраждала у полум'ї Другої світової війни, і я вам можу більше сказати, в мене в самого мій рідний дідусь, він ветеран Другої світової війни, він червоноармієць, він пройшов, власне, все пекло війни.
Так, немає родин,
до визволення Києва.
Немає родин, в яких не торкнулося б це.
Власне кажучи, і повертаючись до теми з героями Сталінграду, безперечно, герої Сталінграду – це герої, перепрошую за тавтологію, бачите, вже асоціації з назвою магістралі безпосередньо йдуть. Безперечно, Сталінградська битва є однією з вирішальних битв з ключових подій історії Другої світової війни. Але логіка, якою керувалася комісія з найменувань київська, коли приймалося рішення по перейменуванню проспекту Героїв Сталінграда, є та, що в цій назві Героїв Сталінграда по факту вшанована постать радянського диктатора Йосипа Сталіна, Джугашвілі, оскільки ми, на жаль, не зможемо від цього піти. Безперечно, є історичне поняття Сталінградської битви в історіографії світовій. Але, розумієте, різні контексти. Коли ми говоримо про Париж, одна справа, коли в Парижі називається...
В Парижі навіть, я знайшов цю інформацію, є дійсно Сталінградська площа, станція метро Сталінград, а у Бельгії, в Брюсселі також є проспект Сталінграда.
Так. Так от, розумієте, одна справа, треба брати до уваги культурні контексти і, скажімо, той історичний досвід, який кожен із народів пройшов. Одна справа, коли ми маємо площу Сталінградські, площу Героїв Сталінграду в Парижі чи в Брюсселі, інша справа, коли ми маємо проспект Героїв Сталінграду в Україні, перепрошую, з усім тим багажем історичним, який нам дістався внаслідок панування Сталіна і внаслідок сталінської диктатури. Так. Ви знаєте, я особисто, моя моя думка, попри те, що герої, попри те, що учасники Сталінградської битви є героями, ми не можемо на сьогоднішній день допустити існування такого топоніму в Києві.
А чим планується замінити назву проспекту Героїв Сталінграда? Які є пропозиції?
Була пропозиція однієї з членів комісії, пані Людмили Березницької, яка є депутатом Київради від Самопомочі, про перейменування цього проспекту на честь Володимира Євсюка, видатного українського композитора і основоположника власне української естрадної музики. Це одна з найвидатніших постатей в культурі України ХХ століття, на моє особисте переконання. Ця пропозиція пройшла громадське обговорення за передбаченою в місті Києві процедурою, бо кожна пропозиція перейменування в Києві проходить громадське обговорення 2 місяці. І всі кияни, вони мають можливість технічно, вони мають можливість зайти, ознайомитися з проєктом рішення і визначитись, або підтримати цей проєкт, або відхилити його, проголосувати так, або ні. І, власне, проспект, пропозиція перейменувати проспект Героїв Сталінграда на честь Володимира Євсюка, вона здобула більшість голосів тих, хто взяв участь в обговоренні громадському цього питання. І, дійсно, на сьогоднішній день це питання застрягло в Київраді. Можливо, ми побачимо вирішення його найближчим часом. Між іншим, я маю ще додати, що окрім, попри рішення комісії з найменувань по проспекту Героїв Сталінграда, є ще й лист Інституту національної пам'яті з висновком, який розтлумачує, власне кажучи, про те, що такий топонім, як Героїв Сталінграда, він підпадає під декомунізацію, підлягає перейменування саме за тим критерієм, що
міститься частина імені диктатора.
По суті, він популяризує постать диктатора на сьогоднішній день. І повертаючись до ширшого контексту топонімів, пов'язаних із пам'яттю про Другу світову війну, я маю сказати, що дійсно і в нас на комісії відбуваються практично регулярно дуже серйозні дискусії з приводу цих об'єктів і з приводу того, що ми маємо робити з топонімами на честь учасників Другої світової війни, на честь чорноармійців. І питання складні, оскільки ми чудово знаємо, що таке радянська концепція Великої Отечественної війни, яким чином вона була створена, для чого вона насаджувалась. Я хочу нагадати всім нашим слухачам про те, що таке свято, як День Перемоги, 9 травня, воно було впроваджене лише при Леоніді Ілліші Брежнєві, лише через 20 років після закінчення війни, коли, перепрошую, велика кількість фронтовиків, які реально боролися на фронтах, які проливали свою кров.
І їм яких, було не до свята.
Так, яких, перепрошую, там в одних сорочках із саперними лопатками кидало начальство під німецькі танки і фактично гноїло на фронті. Велика частина ветеранів до цього дня, до оцього законодавчого затвердження свята, вона не дожила, реально не дожила. Розумієте, той конструкт ідеологічний, який був впроваджений при Брежнєві, це виключно міфологема, одна із підвалин, на яких тримався Радянський Союз. Ну, власне, в цьому була зрозуміла логіка, оскільки, скажімо, той зміст, який вкладався в концепцію Великої Отечественної війни, він полягав в тому, що є радянський народ, який поніс солідарні втрати в такій війні і переміг світове зло, фашизм, як він називався.
Підхоплюючи цю тему перемоги, в Києві всім відомо, мабуть, же на всю Україну прогриміла ця тема, цей конфлікт, який наразі ведеться стосовно перейменування проспекту Перемоги і площі Перемоги.
Ну, власне кажучи.
Повертаючи проспекту, відповідно, історичну назву Брест-Литовського проспекту, ну, стосовно площі, там варіантів, здається, небагато.
Ні, перепрошую, площі була історична назва, площа Галицька.
Галицька, так, була.
І між іншим, на сьогоднішній день я вас поправлю, питання про повернення історичної назви або перейменування площі Перемоги не стоїть.
А, не стоїть, все.
Не стоїть. Таке питання не піднімалось, воно не стоїть, піднімалось питання лише
стосовно проспекту.
Так,
це я зрозумів.
І я вам більше скажу, що я, власне, великий прихильник цієї пропозиції з дуже простої причини, оскільки, знову ж таки, проспект Перемоги, він з'явився на світ
Теж десь в 70-х роках, так?
Ні, не в 70-х роках.
Пізніше.
85-й рік.
А, 85-й
рік. І виключно за директивною вказівкою тодішнього генерального секретаря ЦК Компартії України Щербицького.
І багато киян досі дійсно пам'ятають його історичну назву і називають його Брест-Литовським проспектом.
І не просто пам'ятають, а практикують
в
щоденному вжитку.
Так.
І з радістю практикують. Оскільки, знаєте, ну, довго можна говорити, це, мабуть, тема для окремої передачі. Але, ну, аргументи багатьох противників цього рішення, вони, ну, для мене звучать абсолютно безглуздо. Знаєте, коли нам говорять про те, що переіменовуючи на сьогоднішній день проспект Перемоги, ми зневажаємо пам'ять ветеранів Другої світової війни, то в мене логічне питання якесь виникає, знаєте, а, перепрошую, до того, як проспект перейменували на честь Перемоги, ми якось менше шанували ветеранів? Чи ми можемо якось виміряти нашу повагу чи пошану до ветеранів в кількості назв на честь Перемоги? Ну, знаєте, знову ж таки, в Києві за різними підрахунками, за різними даними, до 30% топоніміки міста вшановує ветеранів Червоної армії. Це велика частина, більша частина, між іншим, із цих людей, це саме ті люди, які реально боролися з нацизмом, які реально проливали свою кров.
Панство, маємо телефонний дзвіночок до студії, давайте його приймемо. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Слава Богу, навіки. Я хочу нагадати, шановне товариство, вам і слухачам, мабуть, ви знаєте цю цифру, але не всім відомо, що Радянський Союз втратив, а найбільше українці втратили у Другій світовій війні понад 42 мільйони людей. Це і військові, це цивільні. І я думаю, що таке слово «перемога» мусить бути взагалі викреслено. І повернути варто, звичайно, площі ту старовинну назву. Я хочу кілька слів сказати про свою родину. Мій дядько, якому було 19 років, льотчик, загинув під Новгородом. Це було колись село Крісці, а тепер це селище міського типу. Йому було 19 років всього. Знаєте, казали, що льотчики у нас отважні, а самольотики у нас бумажні. Тільки у нас людей загинуло, коли до якоїсь дати треба було взяти якусь висоту. Скільки загинуло наших воїнів, українців, коли брали Київ. Це ж треба було до жовтневої революції, знаєте, звітувати, що Київ взято. І коли мій батько, до речі, отримав він направлення ще до війни в аспірантуру до Києва, він навчався і в Москві, навчався у Харкові, має дві освіти, він приїхав своїм побратимом сюди в Київ. У нього було два направлення. Він міг учитися в Москві, але його побратим Левченко, мій хресний батько, запросив батько до Києва і запросив до своєї оселі. І коли вони повернулися в Київ, то вони побачили, що будинку немає взагалі. Це приблизно там, де вулиця Пушкіна, це прорізна вулиця, от в тому місці. Загинула вся родина, ви знаєте. А хто це робив? Це робили наші терористи, які тут залишалися. І, до речі, вони спричинили таку жорстокість на початку окупації Києва, як Бабій Яр. Це була відповідь на ті підривні атаки з боку наших партизан. Вони нічого хорошого не зробили. І треба позбавитись таких прізвищ Федорів, Руднів, Кузнєцов і так далі. І я думаю, що коли зрештою ми вже завершимо цю деокупацію, декомунізацію, то варто було б видати таку книжечку, де були б такі біографічні довідки, тому що треба народу повертати
дійсно, пам'ять, так, бо
і позбавлятися від комплексу меншовартості. Дуже дякую вам за передачу. З Богом.
З Богом, дякуємо вам. Дійсно, проблема є в тому, що, ну, мені здається, багато велика кількість людей, направду, не знає ні біографії, ні постатей, якими відповідно перейменовуються не те, що вулиці, а навіть їх міста.
От саме, от, власне кажучи, саме тому в нас на сьогоднішній день і виникають складні дискусії з приводу історичної пам'яті про Другу світову війну, оскільки радянський героїчний пантеон, він дуже сильно засмічений особами, які, перепрошую, абсолютно ні на яке вшанування не заслуговують, які були співробітниками НКВД, які, власне кажучи, були архітекторами оці всіх заградотрядів, і замість боротьби з нацизмом займалися насадженням, власне кажучи, радянської ідеології. От у нас була дуже складна в Києві дискусія з приводу перейменування проспекту Ватутіна. Розумієте, дуже складне питання. З одного боку, дійсно, генерал Ватутін визволяв Україну, визволяв Київ. З іншого боку, перепрошую.
Він тут похований.
Так, він похований в Києві. Але з іншого боку, перепрошую, в нас є набір зовсім інших фактів. У нас є набір тих фактів, що Ватутін, він був російським шовіністом. Він абсолютно нетерпимо ставився до українців. Це реальний історичний факт. Він, це власне кажучи, саме його, за його наказами абсолютно беззбройних селян мобілізовували, коли радянська армія вже вступила на територію України. Саме за наказами Ватутіна і Жукова, зокрема, мобілізовувалися абсолютно так от повально все чоловіче населення лівобережної України, так звані чорносвиточники. А чорносвиточники чому? А тому, що вони в одних свитках на фронт відправлялись. Не було нічого. Їх просто кидали під цими гаслами Жукова, що баби ще наражають, під тезами Ватутіна про те, що ми німців закидаємо тілами просто. І, власне, вони це і зробили. Давайте подивимось просто на цифри, скільки людей загинуло при форсуванні Дніпра і при визволенні Києва. Як вже згадувала слухачка, до дати круглий. І тому дійсно, розумієте, нам треба еволюційно, поступово, в спокійній атмосфері, без політичних пристрастей, нам потрібно, що називається, відділити зерна від плевел, від полову, перепрошую. Потрібно відділити тих, хто є справді героєм, хто справді боровся проти нацизму, від тих, хто насаджував радянський режим. І, власне кажучи, коли мені постійно там говорять, що от хтось там в Києві бореться проти пам'яті про перемогу над нацизмом, проти пам'яті про червоноармійців, то в мене завжди питання виникає, що якщо ви настільки потужно там відстоюєте цю пам'ять, то де в Києві вулиця на честь справжніх героїв червоноармійців? Де в Києві вулиця на честь Івана Кожедуба, одного з кращих асів Другої світової війни? Так. Де вулиця на честь Аметхана Султана, видатного кримсько-татарського вояка? Де...
Льотчиком був, так.
Та, він, власне, теж герой авіації. Власне кажучи, де вулиця генерала Дерев'янка? Людина, яка підписала акт капітуляції Японії, це українець, радянський генерал, причому бойовий генерал, не той, який там десь там по штабах сидів і якісь там директиви підписував, а реальний бойовий генерал, який підписав акт капітуляції Японії, це українець, який поставив крапку в Другій світовій війні від імені Радянського Союзу. Про таких людей треба пам'ятати, таких людей треба вшановувати, перепрошую, а не, от як у нас зараз теж питання актуальне на порядку денному в Києві стоїть, про перейменування вулиці генерала Наумова на честь Людмили Фої, підпільниці УПА, яка киянкою була. Так от генерал Наумов, та, він також зробив внесок в боротьбу з нацизмом, він боровся на фронті, але при цьому він очолював в післявоєнні роки систему, працював в системі Міністерства внутрішніх справ Радянського Союзу і, зокрема, очолював відділення Міністерства на Буковині. Він причетний до репресій проти українського населення. Оце він підписи ставив під наказами там людей виселяти в Сибір, розстрілювати, коли без суду і слідства просто людей через те, що вони мали антирадянські погляди, їх там знищували. Ну,
так, тобто йдеться якраз про другу половину 40-х років, коли він очолював радянську міліцію Чернівецької області, а потім, яка, власне, залучалася до боротьби як з підпіллям ОУН, так і просто до власне, репресій проти місцевого населення українського, яке вважалося таким антирадянським, ворожим, фактично. Пізніше навіть командував всіми внутрішніми військами радянської України в 53-му році. І це якраз рік, коли остаточно були добиті і знищені рештки підпілля ОУН і збройних загонів УПА. І слід розуміти, що ті бойові дії, вони проводили не тільки чекісти. Чекісти планували, допитували, там, катували полонених, але, власне, бойові дії в полях, в лісах, в першу чергу, вели якраз внутрішні війська. Тут теж виникає дуже така складна дискусія, і, зокрема, вона була присутня дискусія на засіданні Київської міської ради, що з одного боку це відомий дуже учасник Другої світової війни, який має заслуги безперечні, з іншого боку він причетний до репресій проти українського визвольного руху. Це теж історичний факт. І відповідно виникає питання, чи має бути вулиця генерала Нумова в місті Києві, столиці незалежної України. Тобто людина, яка в тому числі боролася з тими, хто цю незалежність виборював.
Ну, власне кажучи, так.
Ну, на мій погляд, не
і,
має бути.
І в нас, перепрошую, ще цілий ряд таких постатей є.
Панство, маємо лише декілька хвилин до кінця програми. І підсумовуючи сьогоднішню тематику, ми говорили сьогодні про аспекти декомунізації. Хотіли поговорити про Київ, але розпочали дійсно цікаву дискусію навіть в ретроспективі і в контексті всієї держави. На завершення програми я хотів би свою улюблену технікою, мовою цифр, пострадянська спадщина, за даними Інституту національної пам'яті. Наслідки комунізму в Україні. Від геноциду загинуло голодомору приблизно 3,5-7 мільйонів осіб. Від голоду 21-23, 46-47 загинуло приблизно від 1 до 1,5 мільйонів осіб. Масовий терор та вбивства під час червоного терору 18-21 мільйон осіб. 300 тисяч великий терор 37-38, 24 тисячі масові вбивства політв'язнів у 41-му. Вже не кажучи про тисячі, сотні тисяч депортацій та переселення, колективізації мільйон. Остарбайтери ГУЛАГу, кримські татари, родини, що не підтримували комуністичний режим Західної України, бійці опору 153 тисячі, 134 тисячі заарештованих, засуджених до ув'язнення з політичних мотивів інтелігенції та духовенства 56,5 тисяч, дисидентів приблизно тисячу. Загальна кількість постраждалих, це тільки за офіційними даними, за період з 1918 по 1991 рік складає приблизно 10 мільйонів осіб. Тобто вдумайтесь в цю цифру, 10 мільйонів осіб. І це тільки тих, що можливо було порахувати Інститутом національної пам'яті. Сьогодні ми розмовляли про аспекти і процеси декомунізації з громадським активістом, членом комісії з питань найменувань Київської міської державної адміністрації паном Тимішом Мартиненко-Кушлянським та істориком Володимиром Іванченко. Провадив програму Денис Денисенко. Друзі, дякую, що були з нами. Дякую всім тим, хто зателефонував сьогодні. Повернемося, важливо, до розмови через якийсь час. Тема цікава, тему можна обговорювати дуже довго, дуже детально, дуже предметно. Наразі з вами прощаюся. Залишайтеся з Богом.